Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Во Македонија погребани жртвите од катастрофалниот пожар во Кочани. Двете клучни страни во австралиската политика се согласуваат да ги намалат трошоците за лекови. Украински експерти ќе се приклучат на предстојните американско-руски преговори, но под еден услов. И Сокерос добија клучна победа во квалификациите за светското првенство, соборувајќи ја Индонезија. Вчера во Кочани во Штипи во Скопје беа погребани посмртните останки на 59 лица што го загубија животот во страутниот пожар ноќта меѓу саботата и неделата во импровизираниот диско клуб во Кочани. Жртвите на несреќата беа испратени не само од нивните најблиски, туку и од огромен број граѓани. Во Кочани погребната поврка од илјадници граѓани чекореше во гробна тишина. Кочанчани се простија од 31 нивни сограѓанин. Граѓаните на Штип се простија од 5 загинати. Последна почит им оддадоа на Дамјан Таневски, Филип Ивановски, Филип Стевановски, Александар Коларов и Александар Ефремов. Во Скопје семејството и пријателите се простија од Андреј Георгиевски од бендот ДНК на градските гробишта во Бутал. На погребот присуствуваа и личности од македонската естрада кои со солзи во очите и со неверување се збогуваа од него. Граѓаните што присуствуваа на погребот велеа дека Георгиевски е голем музичар, пријател и хуманитарец.
Неговата музика дефинитивно ќе остане посеќавање. Он и загина како херој, нели се враќаше да спасува неколку деца, штета загина во несреќата. Неговите песни и стихови секогаш ќе живеат и понатаму и никогаш нема да биде заборавен. ДНК оставија трага и дефинитивно ќе ги памтам за секогаш.
Андре беше многу голема звезда, многу добар човек и неговите хитови и песни ќе останат во нас, ќе ни го исполнуваат си уште срцето, меѓутоа нема да имаме можност да слушнеме некои нови хитови од него.
Сакам да ветам дека ако негде не слуша Андре, дека ќе продолжиме и понатаму во иднина да организираме хуманитарни концерти со нивните песни, се со цел тие да не се заборават и да продолжиме онаа нивна хумана мисија. На вистина една голема трагедија и се молиме за здравување на Панчо и на сите, но и на сите оние настрадани во трагедијата во Кочани и за нивно побрзо оздравување.
Од Австралија, либералите потврдија дека коалицијата ќе одговори на ветувањето на лабористите за намалување на цената на лековите наведени во шемата за фармацевски бенефиции, односно лековите на рецепта. Во пресрет на федералниот буџет следната недела, владата на Албанезе вели доколку биде реизбрана, ќе ги ограничи трошоците за лекови на PBS на не повеќе од $25 по рецепта, намалување од 6,60 од сегашната горна граница. Премиерот Ентони Албанезе официјално го објави ветувањето на конференција на фармацевскиот еснаф на Австралија во Голд Кост.
This measure will save Australians over $200 million a year. The reform will make PBS scripts cheaper than at any time in the last 2 decades, and today's announcement will add to the more than $1.3 billion that Australians have already saved from cheaper medicines since we came to government.
Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека украинските експерти ќе се приклучат на предстојните разговори меѓу САД и Русија, но нема да бидат во иста просторија со руските представници. Разговорите закажани за понеделник во Саудиска Арабија ќе се фокусираат на обезбедување на транспортот на Црното море како дел од пошироките мировни напори. Зборувајќи во Норвешка, господин Зеленски го потврди присуството на техничките тимови на Украина. Тој рече дека за време на неговиот телефонски разговор со Доналд Трамп предходно неделава, двајцата разговарале за државната, но моментално окупирана нуклеарна централа Запорожје, при што господинот Трамп предложил американска собственост на објектот.
Президент Трамп не запитав.
President Trump asked me what I think about the Zaporizhia power plant. I told him that it won't work unless it is under Ukrainian control. It is illegal. It won't be able to work.
Неговата посета на Норвешка уследи попатувањето во Финска во обидот да ја заакне европската поддршка. Израел ветува дека ќе продолжи со обновиното бомбардирање на Газа. Се вели дека нападите нема да престанат додека не се вратат сите заложници кои Хамас ги зароби во нападите на 7 октомври 2023 година. Нападите на Израел се убедливо најголеми откако официјално примирје стапи на сила во јануари, при што Министерството за здравство на Газа соопшти дека стотици лица се убиени. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека двете страни во конфликтот треба да улеснат три суштински елементи за да се подобри ситуацијата.
First, for the ceasefire to be fully respected. Second, for humanitarian aid to have access to Gaza in an unimpeded way. And third, for the unconditional release of hostages.
Стапката на невработеност во Австралија се одржува стабилна и покрај изненадувачкиот пат на бројот на работни места. Австралиското биро за статистика вели дека стапката останала на 4,1% во февруари и покрај тоа што околу 53.000 работни места биле изгубени од економијата во текот на месецот и општо прифатените предвидувања за пораст на вработеноста од 30.000. Се вели дека стапката останала иста, бидејќи бројот на невработени се намалил на 11.000, а стапката на учество паднала од 0,4% на 66,8%. Министерот за вработување Маре Ват вели дека податоците се во согласност со нивните предвидувања.
There's no doubt that today's figures show a slight softening in the labour market. So over the last 10 months alone, we've seen 320,000 new jobs created. We have seen that figure go backwards slightly in the figures revealed for February. The ABS has said today that most of the jobs lost or people no longer working are older people who've chosen to retire. But this is consistent with the forecast that we released in MyEFO.
Групата Close the Gap, предводена од домородните жители, вели дека федералните и државните власти треба да ги послушаат препораките во нивниот нов извештај за да го подобрат животот на австралиците од првите нации. Сојузот Први нации во својот годишен извештај идентификуваше 4 приоритетни области за подобрување, имено заедничко одлучување, зајакнување и градење на секторот контролиран од заедницата, трансформирање на владините организации и заеднички пристап до податоци. Групата вели дека владите се уште не работат доволно во овие области за да помогнат да се стави крај на историската и тековна нееднаквост за абориджините и жителите на островот Торес Теснец. Ко-председавачот на Close the Gap, Карл Бриско, вели дека владата мора да биде подготвена да ги направи потребните вложувања за да ја олесни оваа промена.
These solutions we know will work. You know, that is how we will actually get genuine reform across the health and well-being aspect of our people. It's about governments, you know, relinquishing the power, giving us control to make decisions what affect our lives.
Коничниот извештај на регулаторот за конкуренција на ценовни стратегии на Coles и Woolworths покажа дека тие се меѓу најпрофитабилните супермаркети во светот. Извештајот на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи дава 20 препораки за реформи, вклучително и принудување на супермаркетите да ги известуваат потрошувачите кои имаат промена на големината на пакувањето на сметка на потрошувачите. Други препораки вклучуваат принудување на Coles, Woolworths и Aldi да ги објават сите цени на нивните веб страници, дозволувајќи им на алатките за онлайн споредба да пристапат до податоците за да ги информираат купувачите, како и обезбедување по голема транспарентност во нивните преговори со добавувачите на свежи производи. Владата начално се согласи со препораките, но истакна дека извештајот не го поддржува предлогот на коалицијата да му се доделат овластување на чуварот на конкуренцијата за разбивање на големите супермаркети. За време на 12-месечното истражување, големите трговци на намирници во земјата постојано ги бранеа своите одлуки за цените од сомнежи за зголемување на цените, истовремено повторувајќи ја својата посветеност дека им помагаат на австралиците со притисокот од трошоците за живот. Уметнички дела од уметници од првите нации ќе се појават на новите австралиски банкноти од 5 долари, заменувајќи го портретот на покојната кралица Елизабета II. Темата на банкнотите е избрана од 21.000 номинација од јавноста во националната кампања за создавање на уметничкото дело. Новиот избор следи по потврдата на Резервната банка на Австралија, дека на новата банкнота од 5 долари нема да биде прикажан кралот Чарлс по смртта на кралицата Елизабета II во 2023 година. И од спортот. Сокерус на чекор до светското првенство во 2026 година, откако ја совлада Индонезија со 5:1 на вчерашниот фудбалски надпревар на стадионот во Сиднеј. Резултатот значи дека Австралија уште еден надпревар ќе остане втора во групата С со предност во трката за автоматски пласман на светското првенство. Джексон Арвинг постигна погодок во секое полувреме. Мартин Бол реализираше пенал, додека голот го погодија и Нишан Велупилај и Луис Милер. Тренерот Тони Попович вели дека му е чест што е дел од групата.
I felt that this camp or this window of the first game is the first time I felt in training and just around the hotel that this group is now starting to build going forward, and that's with a lot of changes as well. So very excited about the next game. I want to play my part in helping these players do something special, and you know, I'm honored to be part of this group.
И еве најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,51 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,97 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И време за преглед на временската прогноза за утре, сабота 22 март. Еве температурата во поголемите градови на Австралија. Во Перт ќе биде сончево со максимални 32 степени. Аделаида очекува исто така сончево време со максимални 27 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно со максимални 21 степен. Врнежливо време во Хобарт со максимални 22 степени. Камбера очекува делумно облачно време со максимални 28 степени. Врнежливо време и за Сиднеј со максимални 27 степени. Во Брисбен врнежливо време со максимални 29 степени. Дарвин го очекува врнежливо време со услови за бура и максимални 32 степени и слично во Алис Спринг со максимални 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.